Arratsaldeon eta ongi etorria guztiei. Alabedi irratia entzuten ari zara eta orain tokatzen dena da historiari tarte bat uztea. Zeren eta hau da Zaharrak Berri, Alabedi irratiko historia programa.
Arratsaldeon, gabon aintzen,
Gabon inako.
Bueno, gaurkoan ordu terdiz historiaz hitz egingo dugu. Gaurkoan hasteko aipatzen dizuegu Iñaki Egaina historialaria izango dugula. Duela gutxi liburu bat argitaratu du, beste bat, Iñaki Egainak ba artikulu eta liburu ugari idatzi dituen historialaria dugu. Eta gaurkoan frankismoa Donostian, las víctimas del genocidio franquista en Donostia, liburuaz hitz egiteko aukera izango dugu berarekin.
Baina ez dugu bakarrik elkarrizketa izango, ez da inako, beti bezala, ba, gai nagusi bat izaten dugu, baina gero ere izaten ditugu gure kolaboratzaileak, eta gaur ekarriko ditugu gurera Xabi Gomez, Xabik hilabetean behin, ba, liburu batzuk gomendatzen dizkigu, eta bueno, bibliografian ateratako ba, azken zera aleak ekartzen dizkigu, eta bueno, horri esker, ba, pixka bat eguneratuak egoten gara, gu eta gure entzuleak ere, baina ez da bakarrik Xabi izango, gurekin ere Jaione etorriko da, Jaione Agirre, eta bueno, berak egiten duena izaten da, ba, ibilbide historiko bat proposatu. Eta bueno, ba, azte bururen bat, edo egunen batetan egiteko, edo porretan, edo nahi duzuenan, ba, historiarekin harremana duen ibilbidetxo polit bat proposatuko digu, eta ia gaurkoan ze ekartzen digun. Hauxe izango da beraz, Iñaki Egaina, gero Xabi, gero Jaione, eta bueno, ba, hauxe izango zue, orain Zaharrak Berrien emango izu eguna. Bakizue, zortzietatik hasi eta bederatzi terdiak bitarte ostegunetan, zuzenean, Alabedi irratitik egiten dugun programa, baina astirik ez palima duzue, ba, igandetan ere, Alabedi irratiaren sintonian, ba, igandetan gaueko amaiketatik aurrera izaten dugu, eta hala ere, ezin balima duzue, ba, bakizue, web horriaren bitartez podcastak hor dituzuela, eta alabedi.org horrian hortxe dituzue gure saio guztiak.
Bueno, ez dago aitzakearik entzun nahi duenarentzat.
Ez da.
Agurtu ere, Arrosa irratizarearen bidez ere entzuten gaitu zuen entzule guztiei, eta besterik ez, elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen garen bitartean, Anai Arrebak taldeko ba, abesti bat ipiniko dizugu, eta bueltan, berela gatoz, lehen esan bezala, Iñaki Egaina historialarearekin.
Bye.
Bueno, ba, hauek izan dira Anaiarrebak, kantaren izena Takoi Besoetakoa izan dugu, eta esan dizugu abestearen bueltan Iñaki Egaina izango genuela elkarrizketatu, baina, bueno, araz apur bat beranduago deitzeko eskatu digu. Orduan pixate gogoraraziko dizueguz, elkarrizketa honetan, ba, liburu baten inguruan itzingo dugula. Frankismoa Donostian, las víctimas del genocidio franquista en Donostia. Irailean aurkeztu zen liburu hau, Donostian bertan, eta han bertan besteak beste, ba, aurkezpen horretan, azpimarratu nahi izan zuten, ba, 400 Donostiar fusilatu zituztela frankistek, eta, bueno, ba, konparatzen adibidez, ba, Iruñarekin, ba, Iruñan, 300, ez dakit kopurua zehazki zen bazen, baina Donostia baina gutxiago izan zirela, ez, holako datu kuriosoak baditugu. Eta bestetik ere, esaten digute, ba, Donostitik, ba, 46.000 herritarrik, herritarrek ies egin behar izan zutela, ba, frankisten tropak heldu aurretik. Bueno, ba, bueno, horrelako datua bildu ditu Iñaki Egainak liburu honetan. Goraziko dugu, ba, gerra zibila pizten den momentua, ba, 1936. Urteko Uztailaren 18a dugula, bertan altzamendu frankista dago Bigarren Errepublikaren aurka, eta Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, ba, esan dezakegu, Araba eta Nafarroa alde batetik, ba, altzatuen alde posizionatzen direla, eta Gipuzkoa eta Bizkaia, ba, Errepublikaren alde. Bueno, horrela hasi zen Gerra Zibila Hego Euskal Herrian. Bueno, aipamen hauek egin ondoren, igual denbora apur bat egin dugu, orain bai saiatuko gara gure elkarrizketatuarekin, ba, kontaktua jartzen.
Thank you.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta lehenen esan bezala Andoninik. Iñaki Egaña donostiarra dugu elkarrizketatua. Bera, historialaria dugu, liburu eta artikulu anitzen egilea, ikertzailea. Gaur egun, Aranzadi Zientzia Elkartean lan egiten du Gerra Zibileko dokumentazio eta desagertuak bilatzen. 1936 Gerra Zibilen Euskal Herria Enziklopediaren zuzendaria izan zen bere garaian, eta Euskal Memoriaren ekimenaren lehendakaria da, eta interneten ere, besteak beste, blog propioa du. irubebikoitz.euskalduna.info/memoria. Historialari nekazina dela esan genezake, eta oraingoan berarekin liburu batez hitz egin behar dugu. Lehen esan bezala, Frankismoa Donostian, las víctimas del genocidio franquista en Donostia. Kaixo, arratzaldeon, Iñaki.
Arratzaldeon, gabon, bai. Bai, Iñaki, ez Andoni.
Hori da, bai, zukostientea garen...
Bestea bertxolaria eta zarauztarra eta ni Donostiarra.
Hori da.
Bai.
Bueno, ba...
langilea, ez daitez. Nekaezina, bai, nekatzen gera, askotan nekatzen gera. Egun hogeita lau urte, hogeita lau ordu ditulako, baina, bueno, bai, langilea, beste batzuek bezala, ba, ni historia ikertzen, beste batzuek ordea, ba, fabrikan edo ikasten edo euskal ozer, bai.
Bueno, liburu honetan Donostiako errepresioaz hitz egiten duzu. Agian egin dezakeguna da pixkat errepresio honen aurretik pixka kontekstualizatu eta gogorarazi jendeari bigarren errepublika zegoela Ego Euskal Herrian, bueno, Estatu Espainiarrean, eta, bueno, Uztailaren 18an, 36ko Uztailaren 18an, altzamendu fasista bat egon zela, eta, bueno, kontatu apur bat Euskal Herrian nola kokatu ziren indarrak?
Bai, bueno, bost urteko errepublika, Espainiako bigarren errepublika, lehenengoa izan zen bigarren karlista da, baina, bueno, epe labur batez, 8-9 hilabetez, bigarren saiakera, bigarren aukera bost urtekoa izan zen, Bizkaian 6 urtekoa, baina Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian bost urtekoa, 31ean udal hauteskundeak apirilean, galdu monarkaren aldekoak, eta beraz, bigarren errepublika piztu zen. Hauteskunde orokorrak egon ziren, gero hogeita mairuan beste hauteskundeak, eskuindarrak irabazi zuten, eta 36ko otzailean, hirugarren hauteskunde orokorrak, eta bertan Herri Frontea, Frente Popularrak hauteskundeak irabazi zituen. Esate baterako Donostiako, Gipuzkoako hiriburuan, bai Bilbon, bai Gasteizen, ordea Iruinan eskuindarrek irabazi zituzten hauteskundeak, baina bueno, eta horren aurka militarrak gehien bat, baina baita ere zibilak konspiratzen hasi ziren, eta horren ondorioa izan zen estatu kolpea, 36, zuk aipatu duzun bezala, 36ko Uztaiak 18koa hain zuzen ere. Pixkat entzuleak ulertzeko, Donostia garai horretan 80.000 biztanle zituen, gaur egun ditu 180.000 inguru, bitxia da, baina gaur egun hegoaldeko hiriburuen artean hiriburu biztanleen dagozkion kopuru txikiena duena, eta garai horretan ordea Bilbo ta gero zan handiena. Frente Popularreko indarrek irabazi zituzten hauteskundeak, aldatu zuten alkatearen lekua, Fernando Sasien izeneko alkatea jarri zuten, Ezkerra Republikanakoa, gaur egungo Katalunian dagoen alderdi berdinekoa, eta matxinatu ondoren, jakina denez, greba orokorrera deitu zuten Gasteizen, porrot egin zuen greba orokorra, matxinatuek 5-6 egunetan eskuratu zuten hiria, eta bide batez herrialdean, Nafarroan gauza beraina, baina Bilbon eta Donostin ordea ez Frente Popularreko indarrek eta bereziki sindikatuei esker, ba bueno, Errepublika mantendu egin zan. Eta, bueno, Donostian borrokaldiak egon ziren Uztaileko azken astetan abuztuko lehenengo egunetan ere, Errepublikarrek garaipena lortu zuten, mugan abuztua osoan zehar borrokaldiak, eta iraileko 13-urako matxinatuek frankistak hain zuzen ere Donostian sartu ziren. Beraz, gerraren usaina Donostian eta Donostiako ondoko herrietan 6-7 gehien bat 8 asteko kontua izan zen, eta han handikan aurrera errepresio ikaragarria.
Aipatu duzu Donostiko alkaten nor zen, igual konkretatu dezakezu garaio horretan Donostian ze indar politiko zeuden eta bakoitzak zer nolako pisua zuen, agian igual harritu egin gaitu, Eskerra Republikanako kasua.
Bai, bueno, Fronte Popularreko indarrak nagusitu ziren hauteskundetan, eta gero, bueno, hiru zutabe edo hiru nagusiki hiru talde edo elkarte hauteskundetarako aurkeztu ziren, alde batetik aipatu duan bezala Frente Popularra, beste aldetik EAJ, PNV, eta beste aldetik koalizion kontrarrevoluzionaria deitutako eskuindarren bilgune bat, ez? Hor bertan alderdi eskuindarrak garai horretan zela izenekoa, gaur egun alderdi popularra balitz bezala, eta karlistak eta baita ere monarkikoak. Karlistak monarkikoak dira, baina alde garai horretan banandu ziren monarkikoak, alde batetik Carlosen aldekoak eta beste aldetikan Alfonsoren aldekoak, Alfonsinoak eta karlistak, ez? EAJ-ko nagusiak, EAJ-ko alderdikoak eta gero Frente Popularreak, eta Frente Popularraren barne babiltzen ziren alderdi sozialista, alderdi komunista eta hiru alderdi errepublikarrak. Gaur egun iaia desagertu direna, baina garai horretan zera indar handia zutenak, eta baita ere ANV, 37ko otsaila arte Frente Popularraren barnean zegoen. Hiru hoien artean hauteskundetara joan ondoren, aipatu dudan bezala, ez? Frente Popularrekoak nagusiak izan ziren, boto gehienak lortu zituztenak, eta gero iaia parekatuak eskuindarrek eta EAJ-ak. Garai horretan, esate baterako, EAJ-aren burukideak Donostian, Telesforo Monzón, Aiz eta Bergarara izan, Jose Artetxe, Jesús Mari Leizaola, gero kanpoko Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Frente Popularrekoak, Miguel Amilibia, ANV-ko Jesús Imaz, Alderdi Komunistako Jesús Larrañaga, eta eskuindarraren artean Izpurua, Satrustegi eta holakoak, ez? Garaiko izenak gaur egun segurazki Donostiarren artean ezagutzen ez direna, garai horretako protagonista nagusietariko batzuk, ez?
Hor, aipatu duzu gerra piztu zenean Donostian garrantzia izan zutela indar sindikalak. Aipatu iguzu, askotan entzun izan da ere, anarkisten pisua, ez, kalera nola irten ziren. Kontatu apur bat konkretuki lehengo uno hoietan Donostian zer gertatu zen eta bakoitzaren posizionamendua.
Bai, bueno, EAJ eskuindarrek lehen egunetik matxinatuen alde jo zuten, izkutatu ziren, gorde zituzten esate baterako Donostiako katedralean armak, gorde ziren Donostiako nautikoan, udaletxean, baita Maria Cristina hotelean, gaur egun oraindik aztarnak nabarmenak dira, tiroka ibili zirelako. Eta, bueno, lehen aipatu dizudana, ez? Fronte Popularren artean, Errepublikaren aldeko defentsa sutsua egin zutenek sindikatuak izan ziren, ez? Nagusiki CNT, CNT-ko anarkista gazteak, eta baita ere, ba, UGT-koak. Garai horretan, ez gaur egun bezala, UGT-san sindikatu bakarra anarkistenak kenduta, eta gero bazegoen LSTU, gaur egun bezala, baina esan nahi nuen komunista eta sozialisten artean, alderdian eman zen banaketa sindikatuaren barnean eman gabeko banaketa. Donostian gehien bat sindikalistak, UGT-ko sindikalistak, bueno, lehen egunetik armak hartu zituztena komunistak ziren, eta gero aipatu dudan bezala, ez. Matxinatu egin behar ziren Loiolako kuarteletako burukideak, zalantza batzuk izan zituzten, hasiera batetan, eta horrek denbora pixka bat eman zion Errepublikaren aldeko indarrei. Eta 18an matxinatuen edo estatu kolpea izan bazan, ba, Donostian esate baterako lehenengo borrokaldiak 22an eta 23an eman ziren. Eta lehen aipatu den bezala, ba, denbora horrekin nola baiteko antolamendu bat lortu zuten Errepublikaren aldekoak, Eibarretik, eta baita Bilbotik ere indar batzuk Donostira etorri ziren, eta bertan, bueno, defentsarako prestatu ziren, ba, gaur egun Donostia ezagutzen dutenentzako, ba, gaur egun Urbi eta Easo kalean dauden tokia, ez? Topoko geltokitik oso gertu. Burrukaldi horretan 150 bat hildako egongo ziren, gazte asko, emakume batzuk ere, sindikatuen eskutik, 16 urteko pare bat ere, en fin, Errepublikaren aldeko edo fascismoaren kontra bizi eman zutenen artean, ba, gehien bat oso jende gaztea, ez? Aipatu dizudan bezala, ba, 16 urteko pare bat, 17-18 urteko emakume batzuk ere, ba, gehien bat 25 urtetik berako gazteak, eta gero militar batzuk, ez? Porrot egin zuen, eta handikan gutxira kuarteletara juntziren, Errepublikaren ardeko indarrak, eta han, bueno, iaia tiro bat bota gabe, asko gehiegikeri bat izan daiteke, baina oso tiro gutxirekin garaipena lortu zuten, eta beraz matxinatuak, atxilotu, eta bar. Egun horietan, bueno, represioa zitzen godu gero, baina egun horietan atxilotuen artean errepublikarrek afusilatuko dituzte 60-65 bat lagun, ez? Matxinatuen aldekoak, bai Paseo Berrian, bai Kampo Santuan, eta kartzelatik atera ondoren.
Hain zuzen ere hori galdetu behar nizun, hasiera batean, ba, errepublikaren aldeko indarrak nagusitu ziren, baina gero frankistak aurrera jo zuten, eta lehen aipatu bezala, irailaren 13an, ba, Donostian sartu ziren. Horrekin imaginatzen dut, garbiketa bat hasiko zela, ez da? Kako txartean?
Bueno, Nafarrotik indarrak Gipuzkoaratu ziren, mugaldetikan, bombardeatu zituzten ja italianoek mugako Errepublikaren aldeko posizioak, eta orduan amairuan, iraiak amairuan, bueno, beste zutabe batzuk ere Oriako baiaratik, Lasartetik, handoindik eta Donostian sartu ziren, eta, bueno, amairuan amairu egun horretan bertan Donostian sartu ziren matxinatuak. Donostia lehen aipatu dudan bezala 80.000 biztanle zitun, eta biztanleen kopuruaren erdia, baino gehiagok, alde egingo zuen. Fascistak sartu zirenerako Donostiak izango lituzke gutxi gora bera 23-24.000 biztanle. Beraz, aipatu dudan bezala, biztanlearen erdia baino gehiago alde egingo zuen. Gehien bat Bizkaiarantz, bueno, Zarautzera, Oriora, Zumaiarantz, baina baita ere hoietako batzuk, ba, Txalupetan eta Iparralderantz, Hendaia, Donibanera eta bar, eta bar. Urrengo astetan izugarrizko sarraskia egingo dute, frankistek, eta gaur egun jakin badakigu gelditu ziren artean, populazioaren artean, gelditu ziren artean, eguneko bata baino gehiago afusilatuko zutela. Beraz, hitz egiten ari gera, laugarren afusilatu asko dira. Eta bat edo izan, gehiago izango dira, baina lareun bat asko dira. Hiriburuen artean, zenbaki absolutuetan, Euskal hiriburuen artean da gehien afusilatu zituzten tokia. Lareun bat, berreuntatiko Bilbon, Araban Gasteizen egun bat izango dira, eta Iruñan 300 bat, porzentualki Iruña da, zarrazkia ondia egingo dutena, baina zenbaki absolutotan Donostia. Bueno, jakina denez gainera, garai horretan, bueno, udazan, Donostia ez da gaur egun bezala hiri turistikoa da, baina garai horretan askoz gehiago, askoz turistikoago, beraz, Madriletik eta Bartzelonatik etorritako turista asko, gerra piztu zenean bere alamua gurutzatu zuten, eta Miarritzen Hendaian eta Donibanen egon ziren, eta beraz, fascistak garaipena lortu zutenetik aurrera, ba, Donostira etorri ziren, eta bertan egongo dira bi hiru urtez zeren, eta bai Valentzia, bai Barcelona, bai Madri, iaia gerra maitu arte, estatuan gerra maitu arte, beraz, oita eneretzi arte, ba, bueno, republikaren esku egongo dira, hiri buru hoiek, beraz, Espainiako aristokratak, bankero asko, gazetari asko, eta bar, Donostian egongo dira, bi irurte horietan. Beraz, Donostia mantendu behar zan, garbizuk aipatu ezun bezala, erabateko garbiketa ere egingo dute, baina ez Donostian bertan baizik eta ondoko herrietan. Hasiera batetan Donostian bertan, Uliako mendian, baita ere Ondarretako kartzelan, gaur egun Ondartza dagoen tokian, Donostiako kartzela zegoen, gaur egun Martutenen dago, baina garai horretan Ondarretako Ondartzan. Eta, bueno, handikan gutxira, urriatik aurrera afusilaketak Hernaniko kanposantuan eta Hernaniko eremuetan egingo dituzte, bertan 200+ donostiar eta goipuzkoar afusilatuko dituzte. Zarata undiarekin, publikoak izan ziren batzutan afusilaketak, eta beraz Emilio Mola, estatu kolpearen zuzendaria Donostiara etorriko denean, ba, kejaka ibiliko dira, ba, zenbait personaiek, beraz, bueno, eskatu zuten aldentzeko gehiago errepresioa, edo errepresioaren eremuak, beraz, Oiartzunera eramango dituzte afusilaketen, bueno, no, gauzatzeak, ez? Eta Oiartzungo kanposantuan, mendietan, Artikutzako bidean afusilatuko dituzte azaroa eta abenduaren artean Donostiar asko, 110-120 eremu horietan. Oiartzungo kanposantua txikia zenez, ba, urrengo hilabetetik aurrera, ba, afusilaketak eramango dituzte berako arrobira, gertu dago, Oiartzunetik amagos bat kilometrora, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko mugan, eta gero afusilatutako guztioiek, bertako kanposantoaren hilobi komun batean sartuko dituzte. Eta, bueno, hortikan aurrera ja nola baiteko represioaren antolaketa, epaiketak, epaiketa militarrak, eta bar, eta, bueno, ja afusilaketak ez ziren lehenengo astetako izan ziren bezalakoak, baizik eta, astean behin edo egingo dituzte edo bi astetan behin, beraz, hortarako Donostira ekarriko dituzte afusileketako eremuak eta bidebietako tiro zelaian egingo dituzte, epaiketak egin ondoren. Beraz, afusilaketak, lareun Donostiar afusilatutako hoiek, lau bost eremu ezberdin hoietan izan ziren afusilatuak.
Biktima nagusiak zeintzuk izan ziren?
Bueno, bitxia da, zen eta Euskal Herrian zehar biktima nagusiak izango ziren gehien bat komunistak, sindikalistak eta Nafarroan bereziki anarkistak, ez, herriderako tokietan. Donostian, jeltzaleak dira, biktima nagusienak, baina hori da salbuespena Euskal Herri osoan. Zergatik dira jeltzaleak, esate baterako, garai horretan Gipuzkoako buru batzarra, sei kide zitun, eta sei kide hoien artean bi, bai Barriolak eta bai Artetxek, Frankoren aldeko jarrera azaldu zuten. Beraz, zalantzak izan zituzten, hori alde batetik. Artetxek Frankoren aldeko armadan egingo du borroka zeagerra osoa, eta Barriola erbestereko bidea hartu zuen. Baina, lehenengo bosketetan Frankoren alde azaldu ziren, beraz, EAJ zatituta zegoen, Donostian behintzat, ez, eta Gipuzkoan ere. Bigarrenez, jakina denez, autonomia estatua onartu arte, naiz eta republikanen aldeko jarrera izan, baina PNV-ek edo EAJ-ak ez du gerran parte hartuko. Eta hori eman zan, 36ko urriaren bigarren astean. Beraz, ordura arte Donostia matxinatuen esku zegoen. Bitartean eta Donostia errepublikaren aldeko hiria izan zenean, jeltzaleek zaindu egin zituzten elizak, bankuak, dendak eta bar. Beraz, ez zuten parte hartu ez Donostiako burrukaldietan, ez da mugako burrukaldietan eta militantziaren artean, aipatu dudan bezala, bakideak, PNV-ko kideak, zalantzak zituzten, eta batzuk alde, beste batzuk kontra, eta bar. Beraz, fascistak sartu zirenean, PNV-ko militante gehienak Donostian bertan gelditu ziren. Baina, fascistek ez zituzten banaketak edo bereizten atxilotuak, eta orduan, atxilotu ondoren PNV-ko edo jeltzaleren alderdiko askok eta asko fusilatuko dituzte. Aipatu duan bezala hori salbuespena da, hiriburu eta euskal herrialden artean, baina, horrela tokatu zitzaien Donostiako jeltzaleek.
Eriotzaz gain ze represio motak aurkitzen ditugu?
Kartzelaratuak, erbestera juntziren umeak, esate baterako, liburun aipatzen ditut, iaia mila aurre erbesteko bide hartu zutela, bederatzireunda berrogeita amabi hain zuzen ere, beste bortxaketak ere egon ziren, erbesterak, 1301 Donostiar Republikaren aldeko armadan parte hartu zuten, horietako 500 edo bizia galduko dute, en fin, pixkat denetarik, ez? Beti eriotzareken lotzen dugu biktimaren papera, baina zuk aipatu duzun bezala, ondo aipatu duzun bezala, biktimaren kontua ez da eriotzarekin gelditzen baizik, eta asko zabalagoa da, ez? Orduan, bueno, ni badakit lana garrantzitsua dela, baina nik usten dut ez dela bukatzen, ez? Naiz eta izen asko azaldu, baina oraindik nik usten dut gehiago azalduko dira. Eta bueno, arlo hoiek irikita daude, ez? Nik usten dut eriotz zigorra hundiena dela. Eta datuak ematen ditugun edo ematen ditudan datuak iaia finkoak izango direla, baina beste batzutan eta adibide bat jartzen nuen sarreran, orain dela gutxi jakin izan ditugu, ba donostiar batzuk, eta bide batez ere euskaldun batzuk ere hil zituztela Alemaniako esterminiozko eremuetan, Dachauen, Auschwitzen, Mauthausenen, eta bar, datu gutxi ditugu, baina hala eta guztiz, donostiar batzuen izenak ere azaldu dira, ez? Horiek dira, liburuan azaltzen diren azken izenak, baina horrekin batera, bueno, Kastelatik pasatutako guztiak, aipatu duan bezala, Euskal Republikaren edo Euskal Armadan hildako aldeko hildakoak, erbestera juntziren umeak, eta bar, ez, izen asko, eta asko. Beraz, liburuaren herria errelato bada, kontakizuna, idatzia, eta beste herria, beste horren beste, izenarekin, ez, izen asko azaltzen dira, eta hori da, in zuzen ere, lan gehiago, edo lan gehiago eskaintzen duena, hori eskaintzen edo eskatzen duena, barkatu, eskatzen duena, eta, bueno, amaitu gabeko historia eskaintzen, kasu honetan bai, eskaintzen duena. Ez. Liburua naiz eta ez izan oso botoloa, beraz egun datik orrialde ditulako, baina atzean izugarrizko lana dago eta da ikerketaren lana, ez? Izenak aipatzeko eta aurkezpenaren egunean aipatzen nuen bezala izen asko daude eta horrengo urratza izango litzakela izen guzti hoiei orain bueno, anonimatasun eremutik hartu ditugu izen guzti hoiek, erreskatatu egin ditugu, baina horrengo urratza izango litzakela, bueno, nolabait aurpegia jarri eta bakoitzaren biografia txiki bat lortu edo gutxienez abian jarri lortzeko, ez.
Esan dezakegu lehengo pauzu importante bat eman dugula, baina oraindekan lan ugari dagoela egiteko, ezta.
Nik usten dut irikitzen direla hainbat irikitzen direla ateak. Beste lan batzuk egiteko, errepresioa itzela izan dezenez, bueno, gero ikertzeko arlo asko daude, ez? Arlo, esate baterako irakaslena, esate baterako emakumeena, esate baterako aurrena, begira, zer esan, aur lapurtuaren inguruko kontuetaz, ez? Asko dago, eta nik usten dut datozen urtetan, eta nik aurkezpenaren egunean animatzen nien gaur egungo ikaslei eta gaztei, ez? Bueno, hau abia puntua besterik ez da, usten dut urratze importantea eman degula, baina bueno, hor liburu honekin ez da Donostiako historia maitzen, baizik eta, bueno, ez dut esango hasten dela, baina gutxienez bai urratz bat ematen dela, baina beste urratz batzuk ere eman beharko genituzkela.
Bueno, bukatze aldera galdetu nahiko nizuke ikerketa lana nolako izan den edo zeintzuk izan diren iturri nagusiak edo.
Bueno, iturriak dira ohikoak, ez? Alde batetik Donostiako erregistroa, udal artxiboak eta gero bueno, hemen Donostian Elizarekin arazoak ditugu, jakina denez, bueno, en urte pasaez direnez ez dituzte baimenak ematen Elizako artxiboak ikertzeko. eta gero ba bueno, hortarako gaur egun nik usten dut dauden artxibo importanteenak, ez militarrenak eta zibilenak. Militarrenak gaur egun daude Donostiari dagokion eta baita Gasteizetara bari dagozkion artxiboak Ferrolen daude, errepresio guztiaren artxibo nagusia, errepresari buruzkoa, artxibo militarra, garai horretan militarrek dana estaltzen zutelako ba han gordetzen da iaia dana. Eta gero ba arlo zibilari ikertzeko, esan nahi dut kasu honetan ba bueno, gobernu zibiletako goraberak, izenak eta bar Alkalako Artxibo General de la Administración daude iaia gauza guztiak. Bueno, gelditzen direnen artean, zen eta horri buruzko aipamen berezi bat egin behar da, ez? Martin Villaren garaian, 1979an, 1978an, Martin Villa izan zen garai horretako Espainiako barne ministroan, ba, bueno, izugarrizko garbik eta egin zuten, eta dokumento, represiari buruzko dokumento asko errezituzten, ez? Errezituzten. Ondarretako, garai horretako, ondarretako artxiboak ere, bueno, konsultatu nitunean Martuteneko espetxean aurkitzen ziren, gaur egun aurki daitezke herrialdeko artxiboan, Oñatin dagoen artxiboan. Beraz, nik usten dut, laupabost artxiboien artean aurkitzen direla liburu honen euneko laro gehia, ez? Eta gero lekukotasunak, testigantzak, eta bar, eta bar.
Bueno, ba, hemen dugu frankismoa Donostian, las víctimas del genocidio franquista en Donostia liburua. Zuk esan bezala, ba, leio batzuk edo ikerketa bide batzuk irekitzen dituen liburua, eta, bueno, ba, historiako tarte hori ezagutzeko, ba, beste aportazio bat. Eskerrik asko, Iñaki, gaurkoan ere hemen, Zaharrak Berri Irratsaioan alabedin izateagaitik, eta urrengora arte, ziur bai. Beste proiektu batzutan sartuta egongo zarela eta.
Bai. Hemendikan bi astera gainera proiektu potolo bati aurre egingo diogu, bueno, proiektua eta lana eginda dago. Baina aurkezpen txiki bat egin genuen, orain dela este pare bat, baina ja liburuarekin eta lanarekin aurkezpen oso oso zabala egingo dugu. Ilionen bukaeran, ari naiz, bueno, frankismoari buruzko ikerketa sakonari buruz, ari naiz, aipatzen dudan bezala, eta, bueno, ilionen amaieran aurkezpena egingo dugu, eta segurazki, ba berriz hitz egingo dugu.
Bueno, adio egongo bera. Bueno, ba, Iñaki, ba, eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur. Bueno, ba, hemen izan dugu Iñaki Egaña, eta ez Andoni Egaña, eta jarraitzeko, ba, hemen Anaia Arrebekin jarraituko dugu. Berehala gure kolaboratzaileak izango ditugu.
Take your life.
Tira, ba, elkarrizketaren ondotik, orain gure kolaboratzaile eman behar diegu hitza, eta, bueno, musikak azaltzen duen bezala, orain guan, Xabi, etorri da, Gabon, Xabi.
Gabon, bai.
Eskerrik asko.
Etortzegatik.
Bueno, lehen aipatu dugu Xabik, historiarekin harremana dute liburuak ekartzen dizkigula, orain berriki argitaratu duenak, eta zuri esker, ba, eguneratua gaudela, gu eta entzuleak ere bai. Eta bueno, gaurkoan lau liburu ekarri dituzu. Eta lehenbizikoa hortxe begira egon gera eta hementxe dugu begia aurrean gainera eta da liburu oso polita, ez? Eta bere izenburua da Mapas para una nación, Euskal Herria en la cartografía y en los testimonios históricos. Esta liburu bakarri baizik eta CD-ROM bat ere badakar.
Formato da liburu formato hondiko batekoa eta gero, bueno, lujuzko edizio batean.
Bai, papera, kalidadezko papera du. Hombre, mapak agertzeko ere eskertzen da, ez?
Ba, bai.
Impresio ona izatia.
Eta ez da oso garestia.
Bueno, 36 €.
Bueno,
ba. Bueno.
Tira.
Ikusirik egileak egin duen dokumentazio lan guzia, ez? Artxibuetan begira egon da, eta bueno, egilea da Jose Maria Espartza. Txalapartak argitaratu du, eta bueno, liburu mardul xamarra da, baina batez ere da itxura ona duen liburu.
Ba, bai. Bai, bueno, komentatuko dugu bizkat.
Bai.
Bueno, ba, oinarri historiko, historirik engabea, entelekia, asmakizana, iruzurra. 2000 urtetik gaur arte Euskal Herria kontzeptuari egin zaion aurrekaririk gabeko erasoaren lekuko izan gara. Euskal Herriko historia nafarrekin batera kontatzen duten eskolak jasarri eta zigortu behar ditugu. Esan zuen Miguel Sacek, Nafarroko gobernuko presidenteak. Euskal Herria iruzur bada, berritzi zuen Aznarrek 2008an. Euskal Telebista bertan, Uraldia mapa aldatu zuten jasarpen mediatiko izugarri ondorio. Liburu honek, egun mapa baino gehiago biltzen ditu, 4 edo 7 Euskal Provintzietan editatu den kartografia. Halaber, Euskaldunen herriaren izenaren historia aztertu du mundu osoko literaturan, entziklopedietan, bidaigira liburetan, bando ofizialetan, izen bat, lurralde bat, historia bat, eta beste behin eta agerikoa saltzeko beharrezkoa liburu bada. Eta bueno, ez dakik komentatu zeu zeu, aber.
Ba, ni itxura hona maten dian liburu bata, eh? Osa, ikusi dut eta papera ukitzarekin bakarri, ja, interesantia da.
Bai.
Bai, hemen gauza da, mapa pila bat daudela, ez? Uh-huh. Mapa hoi gainera ongitortzen direla, eta maparen bitartez Euskal Herriaren historia errepasatzeko baitzaki bat dela, ez? Eta horra gertzen da, ba, Euskal Herria noiz agertzen den, lepizik
bai, amaseigarren mendean.
Amaseigarren mendean, hori gainera hemen itzein izan dugu, aurreko demoraldian, 1864an, ez, Juan Pérez de la Zarragaren
eskribuan,
hori da Euskal Herria, 1871an ere, Lizarragaren zera testamentu berrian ere bai, eta gero noski Axularretik, bueno, Axularretik aurrera ja, ez dakizan bat aldiz.
Bai.
Eta hori da, hemen ikusten den, ba, bueno, hemen ikusten aldu zuena. Jomapak dira, lujuzkoak, edizio ona da gainera, ez?
Bai,
bai. Aber, ikusten ari gera maparik zaharrena, 11. mendekoa, San Xaberreko monastegian dagona, hor ikusten da, Uaskonia jartzen duela. Eta, bueno, ba, irudiak onak dira, haundiak, ikusteko modukoak, eta gero gainera, ba, hori, ez dela liburu bat bakarrik, baizik eta CD-ROM bat ere badarkala. Eta CD-ROM horretan, ba, pentsatzen dut argazki onak edo kalitatezkoak izango direla, artxibuetan zera, egindako azterketa lanaren emaitza.
Bueno, datorren nogan gabonetan oparitzeko.
Hori, hau da oparitzeko liburu bat. Eta mapetatik gaura, ez? Gauetan ibiltzen diren lanetara, hain zuzen, izenburua da Gau lana, kontrabandoa Bidasoan, egilea da Rosa Arburua Goienetxe, Alberdaniak atera duen liburu bada, haure mardula, 312 orrialde ditu, eta bueno, prezioso be, ez? 21 € terdi.
Bai.
Erosteko modukoa.
Orain, jungo gara orduan, Bidaso aldera. Ba, kontrabandoaren fenomenoa, oso zabaldua, egonda Euskal Herrian, eta fenomenonek inguruan, era askotako egoerak sortu dira. Gizon emakume askoren parte hartzerekin. Rosa Arburuak bizati nagusi osatu ditu. Lehenean alderdi historikoa ikertu du, eta bigarrenean protagonisten lekuatasunak bilduz abentura humanoaren erreportaje literatura osatu du.
Uh-huh. Hori interesgarri izan.
Oso interesgarria. Bai.
Claro, así eran zera ikerketa historiko bat eta gero elkarrizketak. Hori da horlako liburuetan hiri gehien interesatzen zaidana edo fresko gelditzen da, ez? Testimonioak zuzenean, banik egin una hau eta lehenbiziko pertsonan kontatutako hoiek. Eta bueno, bai, han muga inguruan badaude kontrabando historio pila bat. Eta bueno, zorionez.
Eta politak, eh?
Ba, politak eta bitxiak eta beldurgarriak ere, baita ere. Hombre, claro, pelikula bat egiteko modukoa. Baina, claro, gauza da, oraindik ere bizi direla, kontrabandoan ibiltzen ziren jende pila bat, ez? Eta horreri esker, ba, testimonio ba, politak biluko ditu.
Komet zarea, ez? Naztuta ere, kontrabandoarekin, bueno, hauzak claro. Interesgarriak izan dira.
Mota guzietako kontrabandoak, ez?
Bai.
Ba, jendearenak eta gero kafea.
Eta inonak, eh?
Azukreak eta holako gauza pila bat ekartzen ziren. Eta araman ere bai. Eta gauarekin jarraituz, baina kasu honetan bertze modu bateko gaua da Esa enfermedad tan negra deitzen den liburua. Jose Antonio Azpiazuk idatzi duena eta Txartxalok argitaratu duena eta 18 euro bale ituna gero ta merkego hemen, eh.
Bai, tartako liburuak bueno, merkea dira esan. Bueno, Esa enfermedad tan negra se tituló da La peste que asoló Euskal Herria 1597-1600. Eta bueno, ba, Euskal Herrian, izurritearen gaitzak modu irakargarrian astindu zuen gizartea 16. Mendearen bukaeran, eta Europan ere. Zenbait Euskal Herrik biztalearen eren bat ere galdu zuten batez ere, ba, Nafarroako erdialdean, hegoaldean, eta aldean, ba, bueno, ere ez. Bueno, eta txiroak eta baliaberik gabeko emakumeak izan ziren guztietan kaltetuenak. Aldiz, aberatzek, beren bitarteko ez baliatuz, ba, kutsarik etzeuden, ba, beste lekuera ias egin zuten. Agertoki horri, ba, ezin gordinago erakusten du klase barroka azken finean ez.
Bai, ikerketa historiko serio bat, gainera.
Ba, bai.
Zau Azpiazuren anik irakurria du liburua. Eta polita da batez ere Gipuzkoan, ez? Aipatzen bai. Du dokumentazio gehiena hortik atera du eta batzutan ikaragarria da, ba garaiko dokumentazioak azaltzen dituen testimonio hoiek, ez?
Uh-huh.
Ba nola izurritea zegoenean, noski beti emakumeak eta pobreak, ba legia gizartearen barruan, ba debilenak direnak, ba hoiek jasaten zuten gehien bat eta erbita batzutara bidaltzen zituzten edo beraien etxean bai. Bertan, etxea itxi eta barruan uzten zituzten.
Ba, bai.
Eta hori, ikaragarria da gaur egun iritzen zaigu, bueno, ikaragarrizko basakeria, eta bueno, bere garaian ere basakeria zen dudarik gabe, ez? Baina gian, gainontzeko gizarteak, ba, kutsatzaren beldurrez, onartzen zuten, horrelako neurriak hartzia, ez? Eta bueno, ikaragarria da, liburu interesgarria da, bai, hori bai. Eta izurriteak sortutako zera solidaridade faltatik, ba auzolanak ematen duen, ez? Ba laguntzara.
Bai.
Azkeneko liburua da auzolanaren kultura, Jasone Mitxeltorenak idatzi duena, 384 orrialde ditu, hori mardula da. Txalapartak argitaratu du eta 22 euro balio ditu.
Bai. Eta ingaresti ere.
Ez, prezio gona ditu.
Bueno, auzolana, aintzinako gehiretatik iritzi zaigun lan sistema da, komunitate bateko kideen arteko elkartasunean oinarritu dagoela. Lan sistema baino, herriak ekiteko antolatzeko eta bere burua eratzeko duen modua da. Azterketa historikoaren, ausnarketaren bidez, ba, liburu honek gure herriaren auzolana zer izan den azaldu nahi du. Euskal Herri izairaren ondare gisa duen balio aitortu nahi dio. Erlikia historikotzak hartu beharrean, ba, orainaren lanabesa edo etorkizunaren giltza dela frogatuz, ez? Ez dakit ez dokatain garbi, ez? Eldu da, baino ez edo nola, ez? Ez dakit, ez? Igualako gauzak galtzen dira edo bidean daude.
Bai, eta gaur egun behintzat, ez, gaur gizarte individualista bat egin bizikera, eta auzolanaren historia, ba, agian herri guziari interesatzen zaion zerbaitetan auzolanak oraindik funtzionatzen du. Nik ezagutzen ditut herriak, eta bastak, ba, ermita arreglatzeko, eta horrelakoak edo udaletxean, ez dakiz erreiteko, eta batzutan oraindik auzolanak funtzionatzen du. Baina, balen ziren, etxe bizitzak eraikitzeko ere, auzoko guziak denak biltzen ziren, eta gero, ba, etxearen nagusia zenak, ba, janari edar bat egiten zuen, ez bizkar besta deitzen zena, ba auzolanean lagundu zioten guziei, ba pizka jatera bateko dela eskerrak adierazteko.
Gaur egungo ez gizartean, ez hiri munduan, ez sol lana besa, bueno, ona da, baina nola sartu, ez gure hirietan eta bai. Bizi moduan, ez.
Hori da, hiri munduan eta herri munduan ere. Ze gaur egun etxe bat eraikitzeko ez ditugu bizi lagunekin kontatzen, ez? Ba, gaur konstruktore bat eri ditzen dugu edo.
Orain igual krisi garaian, azken finean, ez? Ez egia da, ez?
Ja, krisi garaian, no, gauza pila bat ateatzen dire, eh? Berriz ere? Oitxura zarra. No,
eta. Talde batzuk, ez, nola bizitzen diren diru gabe, eta, bueno, lako, ez, truken bitartez, bueno, azken fin ja, no, antzekoa da, ez?
Sistema ona da.
Bai.
Bueno, eta gaurko lau liburuak errepasatuko ditugu, ba norbaitek apuntatzeko astirik espalimadu izan. Ze, bueno, liburu interesgarriak dira, eta, bueno, bere liburu zitze egin dugu pixka bat, baina, ba, gure gonbidapena da, ba, pixka irakurtzeko edo behintzat ikusteko, batez ere lehenbizikoa, ez? Deitzen dena, Mapas para una nación, Euskal Herrian, la cartografía y los testimonios históricos. Liburua eta Zede Roma ere badakar, bere gila da Jose Maria Espartza Zabalegi eta Txalapartak argitaratu du. Bigarren liburua, oraingoan ba, kontrabandoari buruzkoa, Gaulana kontrabandoa bidasoan, Rosa Arburua Goienetxek idatzitakoa, eta Alberdaniak atera duena. Gero gai historiko bat, ba, demoran atzera eginez, 16. mendera joaten delako, Esa enfermedata negra, deitzen den liburua, ba, Euskal Herrian izurriteak, 16. mendeko izurriteak izan dako, bueno, sortutako sarraskiei buruz, egindako ikerketa historiko bat, Jose Antonio Azpiazuk idatzi duena, eta bukatzeko ba, auzolanaren kultura eta bere gila da Jasone Mitxeltorena. Bueno, ba, eskerrik asko, Xabi.
Zoi.
Irakurriko ditugu liburu hauek.
Horrengo arte.
Bale, agur.
Espain gorritartean nahi.
Eta tango musika honekin, ba, ongi etorria jaioneri. Gabon.
Esko, gabon.
Zer munduz?
Ondo, virus eta guzti etorri naiz, ondo konpainatuta.
Ani era alaxenago, eh?
Oize ondo behira.
Haze bi orduan.
Bai, bai, haze parea karakola eta barea.
Bueno, jaionek hilabetean behin ekartzen diguna izaten da, ba, ibilbide berezi bat, edo, bueno, ibilbide historiko bat, asteburu batean, edo egun batean, edo porraldietan, edo nahi duzuenean egiteko, baina beti ere, zerbait historikoa jasaten duena, ez?
Horretan, horretan saiatzen naiz, eta bai. Lehen komentatu duzuenaren arabera, abuzolandegiak, alaizter, oso erabilgarriak izango dira gure ondarea zaintzeko, mm-hmm. Ze gero eta diru gutxiago daukagunez, ba, en fin, horretara jo beharko dugu. Eta egiten dira, gainera, dakigunez, muru gainen, Aramaion, egin izan dituzten indusketa batzuetan, bai, Burdinaroko kastroa ikusteko, eta baita gerra zibileko trintxerak ireki dituzte, eta gero hori babesteko, ba, eskatu zen auzolana, eta jendea joan zan bertara, laguntzera estaltzera, ba, gero ondatu ez daitezen.
Claro.
Eta guk dakigula, ba, San Adriango tunelean ere, bisita gidatu ematen zieten udaran eta joaten zirene ikustera, eta gero, ba, nahi zuenak gelditzea zeukan, eta ba, erakusten zioten apur bat egin duzten, eta laguntzera.
Oh, interesgarria da. Bai, krisia garaian ateatzen da, pertsona dugun gauzariko beren eta okerrenak ere bai, ez?
Bai, benetan. Kortatuko banizu.
Bueno, zolanak berpizten diren bitartean bazta, gauza txarra, ez?
Hori da, gauza honak berpizten diren bitartean gauza hona da.
Hori, hori, hori.
Txarrak pizten direnean gero ez direla itzaltzen.
Txarrak beti egoten dira, horrez?
Hori da.
Bueno, jaione, gaurko ibilbidea nora izango da?
Ba, bestetan beti korrika erabiltzen zaituztet leku batetik bestera, mila gauza egun berean ikusi nahian, eta gaur erabaki dut askoz lasaiago hartzea kontua, behar bada biruseen gatik izango da, eta orduan hartzinia gara eramango zaituztet bakarrik.
Ah, herripolita.
Beti bezala, leku alternatiba gehiago emango izkizuet, baina Artziniega ikus dezagun. Nahi,
bueno, baina Artziniega bakarrik, ez? Hola, bakarrik hori kakotxe artean, ze karo, Artziniega badu zer ikusia eta herri polita da, inondik inorare.
Herri txiki, hiri bildu ederra da Artziniega, benetan. Leku zoragarrian dago kokatuta, Aiaraldeak geografia zoragarria dauka, nahi izan ezkero mendibilak ibiltzeko egitera joateko oso leku ederra da. Baina, bueno, guk beti bezala, ba, eramango zaituztegu beste mota bateko ondarea ikustera. Azkenalean kejatu izan zaizkit bisita kulturalakatan ahazten dugula ondarea natura ere badela, eta bueno, ba hori zuzentzen saiatuko gara beste momentu batean. Baina hor beti bezala ba guri gustatzen zaizkigun harritxoak ikustera joango gara.
Mm-hmm.
Bueno, ba, nola iritsi Artziniega gara? Bueno, ba, saiatu naiz begiratzen, osea, garraio publikoa eta baina ez dakit ez dagoetan pixkat komplikatua. Orduan, bueno, ba, proposatzen dizuet, ba, autoa baldin badaukazue, ba, Amurrio aldera hartu behar da bidea, ni gainera gomendatzen dizuet urain udazkenean Altubetik joateko, lasaia da bidea, zogaitzak daude zoragarri polit, eta hortik Arespalditza aldera hartu behar da gero errepidea, eta handik Artziniegara berehala iristen zara. Gomendatuko dizuet igande batean joateko, besteak beste merkadiloa dagoelako, aitzakia bikaina dena.
Igandero izaten da merkadiloa?
Antza bai, antza egoten da, baina horregatik bakarrik ez, gero ikusiko duzu ezergatik. Orduan, bueno, ba, igande batez Artziniegara iristen baldin bagara, ni proposatzen dizuet lehenengo parkinean usteko autoa, segero alderdi historikoan ez dago kotxea lagatzeko lekurik, eta nahiko alderbesa bihurtzen da. Orduan, arazo txiki badaukan, iristen garen aparkatzeko lekutik justu iribilduaren beste puntan dagoela turismo bulegoa. Baina, bueno, bitartean paseo bat emanaz, iritsi gintezke udaletxe zaharrera, dala, iribilduaren beste bukaeran dagoen plazatxo batean dagoen eraikin oso deigarria arkupe ederra bat daukalako, eta bertan gomendatzen dizuet mapa bat eskatzeko, oso atseginak dira, eta ematen dizute mapa bat, esplikatzen dizute pixka bat nolakoa den iribildua, eta gero inguruan zer ikusi daiteken ere bai. Baina, bueno, nik egingo dut pixka bat, turismo bulego hartan dagoen eskaren lana, barkatuko aldit kompetentzia egiten. Bueno, bordan, iristen garenean bertara, ba, lehenengo gauza berehala eta oso nabarmena dena, hiribilduaren hiru kaleen forma mantentzen duela. Goen kale, arte kale, barren kale. Seguru, benetan ezaguna egiten zaizkizula, ba, Durangon bertan daudelako, Bergaran, telebistan ere, ez, gure goien kale famatu honekin. Erdan, bueno, ba, dauka hori, Euskal Herrian, amairu garren mendetik aurrera fundatzen diren hiribildu guztien forma tipikoa, ez da? Irukale eta kantoi batzuekin zatituta. Eliza dauka oso polita, gainera berritu berri dago, eta horrelako portiko oso moderno bat egin diote, antzinako pinturak eta imitatuz, eta benetan ikusgarria da, horrelako gainera bobeda barroko bat dauka oso oso polita, bueno, zunik, baino askoz gehiago dakizu gauza horietaz. Eta, bueno, nik gomendatzen dizuet, ba, hortik sartuta, ba, paseatzen joateko, hori, ba, goen kale aldetik, eta hortik, kantoietan sartu, arte kale, pixka bat, salseatu kale horietan, eta bain udaletxera iristen garenean, eta mapa lortzen dugunean, ba, aurrean daukagun eraikina deigarri ingo zaizkigu. Batez ere, Molinillo de Velasco tarren etxea, gaur egunean Hotel con Encanto, edo horrelako zerbait bihurtu dutena, eta oso oso polita dena. Argazki kamarara matemaldi maduzue, seguru ateratzen gogoak emango dizuela argazkia ateratzeko.
Bai, eta hor ongi bazkaltzen da gainera. Menu bat izaten dute, igandetan ez dakit, baina azte tartez bintzat menua izaten da, eta nahiko dexente da. Tokia eta janari ona.
Aba, begira, ba, itxura benetan erakargarria daukani, ja, bizta botata diote nola egunen batean, astebururen bat pasatzera joateko. Bueno, ba, behin hori ikusita eta inguru horretan ibilita eta ba, beraiek esplikatzen dizute pixka bate zer ikusi, ni gomendatzen dizut Barrenkale aldera joatea. Barrenkalen oso etxe polita gaude, mantentzen dira eskutua daukaten etxeak, indiano estiloko edo antzeko etxeren bat ere badago, La Casa de la Mora edo deitzen diotena, nekolako lorategi bitxia eta daukana, kanpoti ikusi behar dituzu baina, eta dago igandean joateko arrazoi nagusietako bat. Hau da, Pablo Respaldizaren errementategia edo ola. Zabaltzen dute igandetan bakarrik, gainera auzokoek egiten dute borondatez, auzolan modu bat da, azken batean. Eta hor ikusi dezakegu errementeri bat edo ola bat, zen bezalaxe, ni esageratukei esango nuke 19 edo 18. mendean ere seguruena. Gertatzen dena da askoz berriagoa dela. Nik ere uste nuen zarragoa zela, baina antza 19. mende bukaeran edo eraiki zuten eta egonda martxan gizon hau jubilatu zen arte, 50-60 hamarkadan, ez diazue kasu handirik egin. Bere erremintza guztiak daude, bertan jarrita, berak erabiltzen zituen torno, uingudea, zeukan labe txikia, berotzeko burdina, dena. Oso oso poliki ipinita daukate eta oso ondo zainduta. Gainera, beraren Pabloren argazkiak eta daude, eta bere familiarenak, eta nola etorri zen herri horretara, nola jarri zuen errementari tailerra, eta bueno, oso polita da, pena merezi du. Mm-hmm. Bai. Eta azkenik, beste gauza bat, ikusgarria dena baita ere, baldin eta eskultura gustatzen baldin bazaizue, Santxoteraren museo tailerra da. Ez museo parkea, ze hori Naparroan dago, baina hemen tailerra dauka, eta webgunea dauka, orduan hor daukazue telefonoa, oso erreza aurkitzekoa, eta bisitak egiten dizkizute, baldin eta txandartzen baldin baduzu, eta irekiten dizute, eta bere eskultura ikusgarri pila bat, ez da, horre gurrarekin egiten dituenak berak.
Bai, gero umeekin eta joanez gero ere, badaude umentzako tailer pila bat, ez? Umeak eskultore bihurtzen dira, eta eskulturaren prozesua dena azaltzen du, artistak berak, edo, ez dakit nor egongo dena azaltzen, baina bai, egia da, tailerra dela ezaugarria, ze bere museoa, ja, obrak bakarrik ikusteko, Nafarroan dago, Amaiurren uste dut, ez?
Hori da, hori inguru horretan, hori da. Orduan horrekin pasa dezakegu goiz oso eder bat, pote batzuk hartu, bertako girotxoa goten da, gainera hiribilduan, herrian, eta horrekin nahikoa izango genuke, ezta? Zer gertatzen da, beti nahi izaten dugula gehiago, ezta? Orduan, bertan, turismo bulegoan ere gomendatzen digute, beste gauza batzuk ere egin daitezkela inguru horretan, ezta? Eta, nik alternatiba batzuk emango dizkizuet, eta etzaituztet asko nekatuko. Arte sakroa gustatu ezkero, ni gomendatzen dizuet artearen Andra Maria santutegira joatea, oso oso hurbil dago eta bere markatzen dizute bidea nondik den eta hortxe bertan nahiko artelan ederrak ikusi daitezke, Orduan badaukazu aukera bat erlijio edo arteari lotutako gauzak gustatzen bazaizkizue. Etnografia museoa ere oso hurbil dago. oso polita, webgunea bisitatzea gomendatzen dizuet, ze oso ederra da, bisita virtual bezalako gauza batzuk eta egin daitezke, oso oso gomendagarria, ze gure arbaso hurbilenen egunerokotasuna azalduta dago. Nor ez da joan Santelmo Museora txikia zenean eta gauza pila bat ikusi ditu eta etzekiela zertziran, ez? Ba, bueno, ni suerte eukin nuen iraitarekin juten nintzala, eta berak esplikatzen zian, behitu hau da, hartoa landatzeko makina, eta sartu behar zaizkio, ez dakitzen ba, baba, eta hainbat hartoale, baina ez bazoaz, horrelako inorekin, ba, nahiko zaila izaten zan jakitea benetan zertzien gauzak, ez? Ba, bueno, ba, museo honetan gauzaiek azalduta daude eta oso oso polita da. Benetan gomendatu egiten dizuet. Ez daukazuela etnografia ikusteko gogorik eta ba ez dakit ba artelan famatuak ikusi nahi dituzuela, bueno, ba Kexara joatea daukazue eta bertako hilobi alabastrozko hilobiak ikusi ditzakezue. Igandean baita ere bisita gidatuak egiten ditu bertako apaizak eta orduan arte sakroko museo txiki bat daukate eta baita ere ikus daiteke dorrea, ermita, en fin, da komplejo guztia. Hori bai, pieza garrantzitsuenetako batzuk, orain Gasteizeko Arte Sakroaren museora ekarrita daude, aintzanek oso ondo, oso ondo zainduta daude, ze azken aldean mojek aldegin nahi zuten eta beraiekin eraman nahi zituzten, eta zoritxarrez erretaula ja Chicagora joan behar dugunez ikustera, ikusi nahi baldin badugu benintzat benetakoa, zan erreplika bat baino ez dago, ba, errelikarioarekin eta hori gerta ez edin, ba, ona Gasteizera ekarri dituzte. Pena garria ez egotean, baina tira. Eta benetan nire gogokoena, bigarren alternatiba bezala esan dut Artziniegan egon ondoren, nik gomendatzen dizuet errepide hartzea berriro Amurriora jaistea eta Amurrion Urduñara bidea hartzea. Eta Urduñara, ba, joan zaitezkete, ba, ikustera, ba, Bizkaiko hiri bakarra, hau da, hiri tituloa daukan herri bakarra. Ba, errepide nagusia 18. eraiki zuten herri hori, hiru burgu zituena, ba, Iruña batek bezala, adibidez, nahiko bitxia dena Bizkaia batean eta gure zonalde inguru honetan incluso. Joan zaitezkete baita ere bere aduanaren eraikina ikustera, 18. oso oso polita eta Bergarako seminarioaren oso antzekoa dena, estiloz eta horrela, ilustrazio garaiko eraikin nola da, razionalista hauek, horrelako handiak eta horrelako zerbait. Ikusi dezakegu baita ere Familia Sakratuaren eliza, daukala oso portada beresila, Balmasedakoa gogoratzen dit niri, igual nire ignorantzian, baina ni benetan Urduñara joango nintzateke Foruen plazan buelta bat ematera eta Pantaleon Larrea gozotegian pastela geroste. Hori ere gure ondarearen parte da eta benetan almendrazko pasta batzuk egiten dituzte, etxeko txokolate bat eta hojaldre batzuk honek unkerako korbaten estilokoak, bueno, en fin, urtu egiten zarela bakarrik ikusita. Denda zoragarria da, se mantentzen dute antzinan bezala. Orduan esaltzeko makina. Dituzte espositore guztiak egurrezkoak dira kristalezko ateekin, antxinan bezala. Benetan gomendatzen dizuet bisitatzea, eta ja behin sartzen baldin bazarete galduta zaudete, ze benetan inorrezta kapasandik ateratzeko ezer erosi gabe. Nik uste dut gozozalerik txikiena ere aterako delandik ustura. Eta hori da nik proposatzen dizuedan bidaia igande baterako.
Jo, ba, igande batean ikusteko goza mordoxka, ez? Artziniega, bai, herri polita da egia da. Eta bi pausotan pasatzen dena, egiten herri txikia da, bai. Baina gauzaz beterikoa. Hori hor bai, bai. Bazkaltzeko eta tokia badaude, gero paseotxo bat zera arteako santutegira igo, eta badago museotxo txiki bat, eta gero hango erretaula, ere, da, importantea, estatu mailan lau erretaula, bakarri daude horrelakoak, Artziniegakoa da, horietako bat, gotikoa, ikusgarria, eta gero museo etnografikoa ere, ni horregona naiz. Eta hor, bitxia da, Artziniegan ere, ba, orain gainera auzolanekin ari garenez, ba, Arte Sakro Museoa eta Etnografi Museoa auzolanen ere egin dutela. Behintzat, Arte Sakro Museoa, bai, ba, vitrinak eta kartelak eta musearen antolakuntza eta guzi hori dena, ba, elkarte batek egin du, Arteako Ama Virginiaren elkartea edo lako zerbait, zera elkarte kultural bat da, herritar rekosatzen dutena, eta Etnografi Museoan ere garrantzia handia izan dute, beraz, ba, bueno, lehen auzolana estela existitzen erran dugu, baina orain konprobatzen ari gara baietz, ez? Alde guztietatik ateatzen zaigu orain auzolana.
Eta eskerrak, ze bestela gauza pila bat jausita aukiko benituzketa galduta.
Bai, edetziren existitiko ere, ez? Etnografi Museo hori bezala.
Hori da.
Bueno, ba, hause izan duzu eberaz, jaioneko bidatzen digu, ba, hartzieniga ikustera joateko, igandegun batez, ez, ba, merkatua eta dabalako, eta saltxa gehiago aurkituko dugulako. Eta, bueno, eguraldi ona egiten baldin badu ere, ba, orduñara joan, eta, bueno, han ere hiribildu garrantzitsua da, eta gainera gozoak erosi, eta, bueno, ja faltzako ja, dena prest, orduan.
Bai, bai.
Eingo dugu, ba, ibilbide hau. Ba, eskerrik asko jaiona, eta datorren hilabeter arte.
Hemen txai izango naiz.
Hoixe.
Agur.
Bueno, eta orain saioa agurtu baino lehen eta ba pixkat saio hau mamitsua izan denez, ba musika pixka bai jarriko dugu ba gure belarria goxatzeko.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, zaharrak berri irratzaioan, bukatu beharren gaude, dagoeneko ordu terdia pasatza egu, ezta?
Bai, gai mardulak jardun ditugu, eta, edo gai marduletan jardun dugu, eta orain ja, ba, ordu terdi pasatu zaigu, ez, azkar xamar?
Tita batean. aipatuko dugu, hasieran Iñaki Egaina izan dugu, historialaria, ba, Donostiko, ba, Donostian, ba, gerra zibilan egon zen errepresioaren ingurukoak aipatu dizkigu.
Eta gero kolaboratzaileak etorri zaizkigu, Xabik liburu batzuk gomendatu dizkigu eta Jaionak berriz Artziniega eta Orduña bisitatzeko ba aukera polita izan dugu, beraz ez duzu aitzakirik historiari buruz, ba entzun, irakurri, bisitatu, denetarik egiten dugu gure programanetan eta ba hauxe da gaur eman duguna. Bakizue datorren astean ere, ba ostegunean zuzenean emitituko dugula Zaharrak berri saioa, 8:00etan izango da eta ba bueno, entzunteko aukerarik ez balimo zuelen aipatu dugun bezala, ba podcastan ordu izango dituzue gure saio guztiak eta bueno, nola ematen dugun historiaren berri.
Bueno, ba besterik ez, agurtu eta hurrengo astera arte.
Agur. Dale, agur.